Itzaldia Xabier Itzainak emango du eta gurekin dugu gaur egunon.
Egunon.
Orduan, CNRZ-en ikerle zira, momentuntan Bordelen, Mexikon egon onduan urte batez, beste ikerketa batentzat. Ez dugu hori aipatuko gaurkoan, Euskal Herrian geldituko baikira, eta funtsian larun bateko gaia ere, Euskal Herrian eta naskire Lapurdin sustut zentratzen da. Tamburinaren gizartea, hori da pixka bat abiapundua bederen itzaldiarena, eta funtsian zure liburu baten eta ikerketa baten titulua baita, frantsesez behar liteike erran, frantsesez baita titulua, eta badulako ere berezitasun bat tituluak?
Itzaldia bere eskoraz izain da, baina egia da liburia frantsesez atera dutela, lehen bertsioni hori hasteko. Badu hitz joko bat tituluak eta eskoraz ateatzen ez dena. Egeran. Zeren eta la societe frantsesez batu bi sentzu, batetik gizartea, oroa, baina ere elkartea edo enpresa, hain societe. Eta gertatzen da, liburua historikoa da, gehien bat, mila frankan bazutela 19. mende hastapenean, orako elkarte bat egina jantzarien artean tamburin edo xirulari edo arrabitari baten alokatzeko, eta hori hasteko artxiboetan agertzen da La Societe du Tambourin bezala, eta ordean tituliak erran nahi du, biztan da aipatzeutala elkarte forma horiek aipatzen duztela, baina orokorkiago tamburinak eta soinulariak zeleku zuten gizartean.
Hor, pixkat ere liburuaren azpitituluan salatzen duzuna, Euskal Gizartearen historia soziala eta dantzatzeko musika hori duzu sustut lan zen. Dantza ritualak aztertu dituzu, musikarien rola eta zergatik hor azkenean nahi izan duzu hortan zentratu?
Gehien bat musika eta soinularien historio bat da, erganezak ez, eta aspektu hori pixkat etzen hainbeste landia izan. Dantza bai, Jean-Michel Lilcher, Miguel Ángel Sagazeta, Juan Antonio Urbeltz eta beste hainitzek indituzte biziki lan garrantzitsuak, Thierry Truffaut autorietaz. Musikarietaz guti xau, ene gostuko, eta hortako barnatu gai hori, eta berezikit, berbada, ekarpen tipia da, alderdi historikoa lan dutzala, bat ez erartxibo lanarekin. Beaz ez da baitez bada gaurko azken aldaket eriburuz, edo mugimendu eriburuz, nahiz eta horrek mehez iluken beste eriburu bat. Eta gehiago, nahi bauzu erakustea, ohidurek badutela historio bat. Ez direla, zelaiko jarbeta ikatera aldatu gabe, ganezake, beti aldatuz joan direla, beti aldatuz. Garaiaren arabera, eta musikariak kambiatu dira, eta beti egokitu dira gizartearen behar orduer, eta boterearen orduer, edo boterearen kontra, edo, wala, pixkat, egokituz joan dira, wala, historizitate hori berriz erakusteko gizan, alo?
Artxibo lana beraz egin duzu, eta historian aipatzen duzularik, noiz kokatzen zira, ze zonbait menderen lana duzu hor, edo?
Frango, gara iluze bat, zenta bombatut datu zonbait, amaseit, amazazpigaren mendekoak, eta gero, biztanda, gehio badirela, 18, 19, 20 mendeko. Urbilau eta artxibo gehio bada, datu gehio bada, biztanda, binan, badira gauzaz batzu, 16. mende, daino, beten direna.
Eta geografikoki lehen erranut gehiago Lapurdin, baina ez dakit Lapurdi basena farroa duzu bereziki aztertu?
Bai, Lapurdi basena barre gehiago, zenta Siberua initz aztertua izan da, oidura dantzatuen aldetik. Eta hor berriki kompasione bazen Jean-Michel Bedasagarrak egindu bizikilan edera lagunekin Siberuko dantza maisu eta soinugile edo soinularien inguruan. Eta badira ez dakitzen bat tesi eta liburu, maskada, pastoaleri buruz. Eta iruditzen zitzautan Lapurdi eta Baxinabarri buruzko bereziki soinularien historio hortan bazela zerbait egiteko. Eta hori alde batetik, eta bestalde Lapurdin dugun xantza eranezake da hirietako artxiboak, eta batez ere Baionan, eta doinen oitzune ziburu, frangontza behiratiak izan direna. Eta aise komplikatuago da, barnekaldeko herri tipien liburuzko datuen lantzea, txibo guti delakotz, maleruski, badira, gauzak, hale, behinan, hori esker, kompasione, kapitulu bat badut, Baionako pesta berrieri buruz, Le Sacre deitzen zena, Baionan, amazazpien mezortzigaren mendean.
Justuki besta berria aipatzen duzu, lehen aipatu duzu ere boterearena, kontra boterearena, bon, erligioa ere sartu da, mende horietan, hori begira jarri zira, pentsatzen dut, erligioaren rola eta garapena, urte zurte aldaketak.
Bai, bai, bon, bertzeak bertze, ba, biztana, lijoak, ba, izan du, dakigun bezala, bere, garagarriko garrantzia eta neurri batean badu oinu eskol gizartean eta gizartearen aspektu ganezak guziak kasik hunkitzen zituela eta soinulariekin beti izan du harreman komplikatu bat historikoki apesek eta idiosesak bon, beti izan dute harreman neketsu bat edo komplikatua musikarekin eta hori ere piskat espikatzen dut, mina hori ere aldatuz joan da, mendeetan zehar, Ara, denbora batez, amezake kondenatzen zuztela, eta soinulariak, eta gero, bigarren mende astapenean, bikarioak dira hasiak, dantza talde muntatzen, behaz, ara, izan da aldaketa bat, berriz ere diot, garai bakotxari egokitu behartzako nahalo.
Bon, horiek denak gehiago xehetasunetan aipatuko dituzu dena den pentsatzun larun batean. Gero bihitza zala ere aipatzeko, pentsatzun tegian, etxeetan ere bazela jolen banaketa bat, olakotan dantza aipatzen dugu, musikan gehiago zentratu bazira ere. Bazen hori banaketa bat, erritarren artean, aurren artean etxeetan,
Bai, 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 eta biztan da, eta hor baziren ere bereziki joiten magira frango urrun, ez dakit, mezortzi garen mendean edo mezazpi garen mendean, baziren kodigoak dantzan sartzeko, eta bereziki plaza publikoan dantzan sartzeko, eta hor baziren biztan da izan emazten arteko kodigoak, baina nere espazioen arteko kodigoak, atxamantut hauzi batzu mezortzigaren mende estapenean, nun behilak ere izan dira, jakiteko norek zoin kartierek kompasione kanbon zuen dretsoa dantza publikoaren hasteko, mende kostez, mila zazpiuntoita zazpian, edo senperen elgar gomitatzen zuten auzo herriek dantzaren hasteko, eta miska protokolo edo etiketa horren inguruan ere baziren gaitzeko kalapitak. Dira ere zibitzen Ormanez goienetxe atxeman zuen hori, ez da bai da bat noblezia eta herren estatuaren artean jakiteko norek hasiko zuen dantza. Eta biztan da hor dantzaren gibelean badela politika, badela bai, tokiko herrien eta baien eta gobernantzaren hausia.
Bon, ebe untxa, bada aipatzeko orduan eta ezkira uartzen be, izan dela bizi bat eta gizarte desberdinak funtsian ere Euskal Herrian gu aintzin eta beste mende batzutan ere beste maneretan egiten zirela eta zakit, ez da baidak edo konfliktuak aipatzen zularik ala ere eriotzak ere izan direla olakotan. Beste garrantzia batzuten azkenean ritual horiek ere gaur egun eri konparatzen badugu.
Bai, bazuten, bon, gaur ere baute beren funtzioa, berzenaz ez ginez azke egin, bon, ara, simpleki. Berriz ere diot, garai bakotxari doakion erran nahia behazako, berzazko berriz atxeman. Eta delako aintzinagoko aroan, frantses iraultza aintzin, ordenuen gizarte bat da, naiz eta berba berdintasun gehiago bazen eskolegien, mena hala ere ordenuen eta espazioen arteko oreka horiek, tentsioniak sortzen zituzten, zer nahi hauzi bada ere adibidez Elizako alkieri buruz, norek ze etxek ze leku zuen elizan, ta ordean, eta dantzaren inguruko kalapitak fiskal logika berdinean dira. Eh? Beina errandena garaibako txari doakiona.
Bauntza, ebe gogoa pizten du bederen tamburinaren gizartea ezautzea, hori baita larun bateko beraz hitzaldiaren titulua eta funtsian erran bezala Xabier Hitzaina zure liburu batetik hartutako titulua da, joen urtean atera zinuena. Bi hitzez, elkarra gurtu aintzin, elkarrizketa astapen erran dugu urte bat pasaduzula Mexikon, jaiten aldaukuzu, zer lanetan ari ziren momentuntan, ze ikerketan?
Bai, Mexiko nuen proiektua zen gehiago gizarte ekonomia eta kooperatibismoari buruz, bereziki han indigena erteute indio komunitatetan, minan Mexikon berean ere, eta hor bondoidoia hasi dut, ideki dut xantier bat eran ezake, eta handoko urtetan hain nuke landu xantier komparatibo hori bai eskualegiarekin, bai Italia, Espainia, Frantziako, beste kasu batzuekin. Ara. Eta baliatu nizerean ikusteko hango pesta, dantza eta musika zonbait, eta hortaz ere nahi nuke zerbait egin. Ara.
Bon, baduzu xantier pixkat, beraz. Untxa, ba, mil esker gurekin egonik gaur, eta erramezala, larun bat untan, haitze gazteluan, bost erditan izango da zure itzaldia, mil esker, Xabier Hitzaina.
Azta zen.